Dobar dan, ovo je program Radija Slobodne Evrope za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Velike štete nakon poplava u Vrnjačkoj banji, Čačku, Užicu, Valjevu, vlada izdvaja 60 miliona dinara za sanaciju. Poplave i u Bosni i Hercegovini. U Kramatorsku oboren ukrajinski helikopter, sedmoro ljudi ranjeno u eksploziji bombe u Odesi. Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora naprednjaka saopštava sastav nove vlade. Republička radiodifuzna agencija raspravlja o medijskom promovisanju Kristijana Golubovića. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte dvoje različito orijentisanih analitičara domaćih zbivanja, Sonju Biserko i Đorđa Vukadinovića, povodom činjenice da u budućoj vladi nema ni ministarstva ni ministra zaduženog za Kosovo, a pod znakom pitanja je i opstanak nekadašnje Vulinove kancelarije. Oni govore o vidljivim promenama u tretmanu Kosova na srpskoj političkoj sceni.
Ja mislim da je Kosovo skinuto sa dnevnog reda. Dobrica Ćosić je rekao da Kosovo treba zaboraviti, tako da sa više strana imamo istu poruku.
Nema više južne srpske pokrajine.
Da.
Najveći deo srpskih medija već inače nije tretirao Kosovo i Metohiju kao južnu srpsku pokrajinu, tako i tretira uponekada kancelarija predsjednika Nikolića. Već odavno gotovo niko govori takozvana Republika Kosovo, takozvani predsjednik Kosova, takozvani premijer. Sve ređe se stavljaju navodnici.
Povodom 70 godina od deportacije Jevreja u Drugom svjetskom ratu, predsjednik Novosadske jevrejske opštine Goran Levi poručuje da je obaveza društva da i mladi nauče šta se desilo u Novom Sadu.
Smatram da imaju pravo da znaju o zločinu koji je izvršen na njihovim sugrađanima, komšijama. Zato da bi učeći na ovom strašnom primjeru znali i mogli da spreče u sebi i kod drugih zametak nekog novog zločina protiv čovjeka, protiv čovečnosti.
Sutra u Baru, performans nezadovoljstva što policija u tom gradu na jugu Crne Gore ne kažnjava na adekvatan način homofobne ispade, aktivista Stevan Milivojević objašnjava.
To su razne vrste prijetnji koje smo dobili, nakon čega je policija pozvala te momke koji su konkretno počinili slučaj, na šta su oni odgovorili da je to bila jedna vrsta šale, na šta je samo policija odgovorila okej.
Najprije vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanje u Vrnjačkoj banji se polako stabilizuje. Posle jučerašnjeg nevremena voda se povukla sa ulica, ali je situacija dalje teška, a pričinjena šteta je ogromna. U delu banje koji je najviše stradao, štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju. Vodena bujica je odnela 7 mostova i poplavila 200 kuća. Načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu, Radojica Kočović.
Vodostaj je tako bio veliki za kratko vreme da je izlila po ulicama, poplavila je preko 200-300 lokala i poslovnih prostora, preko 200-300 objekata, također su podrumske prostorije sve pune vode, odnelo je negde oko 7 mostova uzvodno na Lipovoj i Banjskoj reci.
U opštini Osečina proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja reke Jadar koja je poplavila skoro pola varošice na zapadu Srbije. Nevreme je zahvatilo i Valjevo i usporilo saobraćaj u gradu. Bujični potoci ugrozili su i Čačak, Guču, Majdanpek, Lučane, Ivanjicu i Užice. Vlada Srbije izdvojila je 60 miliona dinara bespovratnih sredstava za saniranje štete nastale usled nedavnih poplava. Posle višednevnih obilnih kiša reke su se izlile iz korita i na području Bosne i Hercegovine. U Prijedoru je proglašen prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava, pošto se Sena izlila i poplavila oko 100 stambenih objekata, kao i poljoprivredne površine, a putna komunikacija je u prekidu. Nastavljeni su sukobi u istočnoj Ukrajini. U Kramatorsku je eksplodirao ukrajinski vojni helikopter. Kako javljaju agencije, posle eksplozije izbio požara, iznad tog dela grada vije se dim. Šef Centra za vojno-politička istraživanja Dmitrij Timčuk je rekao da prema prvim informacijama na helikopter pucano neposredno pred uzletanje. U drugom gradu na istoku Ukrajine, Odesi, sedmoro ljudi je ranjeno u eksploziji bombe na kontrolnom punktu. Naoružani muškarci iz automobila su bacili bombu na punkt koji su postavile pristalice vlasti u Kijevu. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk izjavio je da Rusija želi da počne treći svjetski rat vojnom i političkom okupacijom Ukrajine i stvaranjem konflikta koji bi mogao da se proširi na ostatak Evrope. Sjedinjene Američke Države će danas razgovarati sa vodećim evropskim liderima o mogućem uvođenju novih sankcija Rusiji izjavio američki predsjednik Barack Obama tokom posete Seulu. Predsjednik Sjedinjenih Država također je upozorio Severnu Koreju da ne napravi grešku i izvede još jednu nuklearnu probu, pošto bi to izazvalo čvrst međunarodni odgovor. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi danas popodne na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Novom Sadu da saopšti ko će biti ministri u budućoj vladi. Vlada Kosova usvojila je nacrt zakona o pravnoj zaštiti i finansijskoj podršci potencijalno optuženim osobama u procesu pred specijalnim sudom. Vlada je usvojila i nacrt zakona za dopunu i izmenu zakona transformacije bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova. Navedeno je da će se izmeniti 38 zakona koji se uglavnom tiču imena, misije i funkcije oružanih snaga Kosova. Republička radiodifuzna agencija Srbije raspravlja na današnjoj sednici o medijskom promovisanju ličnosti sa bogatim kriminalnim dosijeima kao što je Aleksandar Kristijan Golubović. Zamenik predsjednika RRA Goran Karadžić rekao je da će agencija raspraviti to pitanje ne samo po predstavci jednog novinskog udruženja, već i po službenoj dužnosti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović otvorio je u Puli Srpski kulturni centar. On je naveo da Hrvatska želi da bude zemlja u kojoj će svako moći da afirmiše svoju kulturu, te dodao da je ta država spremna i da pruži ruku ljudima dobre volje, pa tako i prijateljima iz Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevreme koje juče popodne i sinoć pogodilo nekoliko gradova u zapadnoj Srbiji izazvalo je veliku štetu na objektima i infrastrukturi. Nevreme je pogodilo Vrnjačku Banju, Trstenik, Ivanjicu, Lučane, Čačak i Užice. Najteže posljedice od vodene stihije pretrpela je Vrnjačka Banja, gde je bujica odnela 7 mostova i poplavila 200 kuća. Boban Đurović, predsjednik opštine Vrnjačka Banja, rekao je našem dopisniku Branku Vučkoviću da su angažovane cisterne za snabdevanje pijaćom vodom i da će vojna mehanizacija od sutra biti angažovana na popravci oštećene infrastrukture.
Pristigla nam je vojska, druga kopnena brigada Vojske Republike Srbije. Pre svega nam je dopremila cisterne za normalizaciju, za vodosnabdevanje naše opštine i onda smo obišli najkritičnije terene gdje je položena mehanizacija od strane Vojske Republike Srbije, koja će već od sutra biti aktivirana na začišćavanju pojedinih reka, vraćanje komunikacija putnih kanalizaciju i ono što najbitnije mostovi koji su porušeni i zaštita neophodna, zaista teška da kažem ta mehanizacija koja će uspjeti da nam te mostovi izvuče iz rečnog korita da osposobi normalno funkcionisanje reke.
Jako nevreme praćeno kišom koje je pogodilo Vrnjačku Banju, Trstenik, Ivanjicu, Lučane, Čačak i Užice, nanelo je velike štete tim gradovima. Nabujale Lipovačka i Vrnjačka reka su poplavile čitava naselja u Vrnjačkoj Banji, a ceo centar bio je pod vodom. Voda je rušila mostove, odnosila kioske sa suvenirima i automobile, a prodrla je i u zgradu Skupštine opštine. Načelnik Centra za vanredne situacije Radojica Kočović kaže za Radio Slobodna Evropa da je, uprkos ogromnoj materijalnoj šteti, prava sreća da u potpunom haosu koji je nastao u tom turističkom mestu niko nije stradao.
Imali smo sreće da smo na vreme upozorili građane i sklonili ih od te bujice i radoznale prolaznike i sve ostale prisutne. Nismo na sreću imali žrtava, ali ogromna je materijalna šteta u celom gradu.
Nevreme koje je trajalo oko 45 minuta napravilo je veliku štetu. Vodena bujica koja se slivala sa Goča prodrla je u mnoge stambene objekte, poplavila više od 200 kuća i 300 lokala, a voda je ušla i u zgradu Skupštine opštine. Vrnjačka Banja je bez vode, a pojedini delovi su i bez struje. Nevreme je pogodilo i nekoliko gradova u zapadnoj Srbiji, a problema ima u čitavom Moravičkom okrugu, na području Ivanjice, Guče, Lučana, Užica i Čačka. U Užicu je Đetinja stigla do pešačke staze, a teška situacija je i u Požegi, gde su poplavljena čitava polja zbog izlivanja Moravice i Đetinje. Slične vesti jutro se stižu i iz drugih krajeva Srbije, a olujno nevreme praćeno gradom sinoć je za samo 40 minuta nanelo ogromnu štetu u kuršumlijskom selu Sagonjevo, u kome meštani procenjuju da je uništeno oko 80% useva. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nastavljeni sukobi u istočnoj Ukrajini. U Kramatorsku je eksplodirao ukrajinski vojni helikopter, a u Odesi je povređeno 7 osoba. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je Rusiju da će biti uvedene nove sankcije ukoliko nastavi da destabilizuje istočnu Ukrajinu, a naročito u slučaju upada njene vojske. Ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk optužio je Rusiju da želi da izazove treći svjetski rat. Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je Kijev da će se suočiti sa pravdom zbog krvavog zločina nakon što je juče ubijeno 5 proruskih aktivista na istoku Ukrajine. Dragan Štavljanin.
Ukrajinski vojni helikopter je eksplodirao nakon što je pogođen snajperom u rezervoar na aerodromu u Kramatorsku. Ukrajinski bezbednosni zvaničnik Vasilij Krutov izjavio da je pilot povređen. Ukrajinska operacija protiv proruskih pobunjenika na istoku zemlje napreduje i snage bezbednosti imaju dovoljno resursa da nastave dokle god to bude potrebno, izjavio danas ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. On je istakao i da Kijev vodi računa da ne bude civilnih žrtava. Prethodno je 7 ljudi ranjeno noćas u Odesi kada je bačena bomba na kontrolni punkt pristalica vlasti u Kijevu, saopštila je ukrajinska policija. Američki predsjednik Barack Obama je tokom posete Južnoj Koreji najavio da će razgovarati u petak večer sa pojedinim evropskim liderima o razvoju situacije nakon susreta 4 strane u Ženevi.
But what's also important is...
Ali veoma je važna i priprema terena, da ako se situacija dodatno zaoštri, možda čak i Rusija vojno interveniše u Ukrajini, da evropski lideri budu spremni da uvedu sektorske, odnosno sankcije protiv pojedinih delova ruske privrede, koje bi imale ozbiljne posljedice.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je kazala danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru da je Berlin apsolutno razočaran ponašanjem Moskve u krizi u Ukrajini. Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je upozorio Kijev da će se suočiti sa pravdom zbog, kako istakao, krvavog zločina nakon što je juče ubijeno 5 proruskih aktivista na istoku Ukrajine. On je izjavio da Vašington narušava međunarodni sporazum u Ukrajini postavljanjem dodatnih zahtjeva. Lavrov je dodao da SAD imaju, kako je kazao, neverovatnu sposobnost da sve prevrnu na glavačke. Istovremeno, prelazni ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk optužio danas Rusiju da, podržavajući separatistički pokret na istoku Ukrajine, želi da pokrene treći svjetski rat. U veoma oštrom govoru Jacinjuk je optužio Moskvu da deluje, kako je istakao, kao gangster podržavajući teroriste. Američki državni sekretar John Kerry je u veoma oštrom govoru optužio Rusiju za remećenje, obmanjivanje i destabilizaciju situacije u istočnoj Ukrajini.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da su optužbe Moskve na njegov račun politički motivisane i neosnovane. On je tako, govoreći pred poslanicima Skupštine Crne Gore, reagovao na ocenu Rusije da su njegovi stavovi izrečeni u Sjedinjenim Američkim Državama antiruski i neprijateljski, javlja Srđan Janković.
Ocjenjujući da su posjete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama imale odličan tajming i pobudile pažnju domaće i međunarodne javnosti, premijer Milo Đukanović je na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore saopštio da očekuje da će zapadni saveznici na predstojećem NATO samitu u Velsu razmotriti proširenje Sjevernoatlantske alijanse i na Crnu Goru. Činjenica da su Đukanovićevi stavovi ocjenjeni i kao antiruski, premijer je ovu ocjenu odbacio, navodeći da je interes Crne Gore, ali i stabilnosti na Balkanu, priključenje Crne Gore NATO savezu. Na tvrdnje ruske vlade da su njegovi stavovi bili neprijateljski prema Rusiji tokom posjete Americi, Đukanović je te ocjene nazvao neosnovanim i politički motivisanim.
Ukazujete da su se u pojedinim analizama ove aktivnosti pokušale predstaviti kao iznošenje antiruskih stavova. Nažalost, nešto slično je potencirano i u jednom saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije. Sve te pokušaje i tvrdnje, ma odakle dolazili, smatram lišenim bilo kakvog činjeničnog osnova i politički motivisanim. Integracija Crne Gore u Europskoj uniji i NATO, čemu teži region u cjelini, predstavlja naš nacionalni interes. To je sinonim za pouzdani mir, za stabilnost, za vladavinu prava, za ekonomski i ukupni razvoj zasnovan na zajedničkim europskim vrijednostima. Samim tim ovaj proces ne može biti usmjeren protiv bilo čijih interesa.
Đukanović vjeruje da je Crna Gora u prethodnom periodu napravila veliki posao na stvaranju pretpostavki za dobijanje poziva za članstvo u NATO, posebno u 4 ključne oblasti, među kojima su unapređenje vladavine prava, povećanje podrške građana za ulazak u NATO i reforma bezbjednosnog sektora i odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Velike štete nakon poplava u Vrnjačkoj Banji, Čačku, Užicu, Valjevu vlada izdvaja 60 miliona dinara za sanaciju poplave i u Bosni i Hercegovini. U Kramatorsku oboren ukrajinski helikopter, sedmoro ljudi ranjeno u eksploziji bombe u Odesi. Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora naprednjaka saopštava sastav nove vlade Srbije. Republička radiodifuzna agencija raspravlja o medijskom promovisanju Kristijana Golubovića. Nova vlada Srbije ne samo da neće imati posebno ministarstvo, nego ni ministra za Kosovo, a pod znakom pitanja je i hoće li postojati vladina kancelarija za Kosovo. To je izazvalo reakciju opozicije. Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, objašnjava za naš program zašto mu to smeta.
Ja sam prosto kao poslanik ukazao na disbalans između onoga što govori i radi. Mi smatramo da mora da postoji neko telo koje bi koordiniralo pre svega potrošnju budžetskih sredstava i neko ko bi mogao da tamo napravi red. I sve ono što je radio insajder i anketni odbor ostaće mrtvo slovo na papiru, baš zato što tu nema nikakve volje da se problemi tamo reši i pronađu odgovorni za kriminalne aktivnosti i sve ostalo.
Nije li to korak bliže realnosti onoga što se događa na terenu?
Pa jeste svakako, ali ja ću vas podsjetiti da su najveći iskoraci u približavanju Beograda Prištine pravljeni kad smo imali ministarstvo. Tako da ja niti to može da šteti, niti može da odmogne, razumete. A ovako jeste, to je jedan politički signal ove vlasti da pokaže da su definitivno digli ruke od te priče.
Iz Demokratske stranke Borislav Stefanović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Ovo nije iznenađenje jer je prvi korak ukidanje ministarstva za Kosovo već učinila i prethodna vlada, kaže Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli. Dekosovizacija srpske politike, kako sagovornik naziva procese koji se odvijaju od 2012. godine, samo se nastavlja.
Ono što je bio smisao stvaranje te vlade, neko bi rekao možda i stvaranje SNS-a, jeste da neki način verifikuje blago ili ne tako baš blago i sporo puštanje iz vodu kosovske tematike i okretanje drugim stvarima.
Očekujete li da domaći mediji prestanu da Kosovo zovu južna srpska pokrajina?
Najveći deo srpskih medija već inače nije tretirao Kosovo i Metohiju kao južnu srpsku pokrajinu, tako i tretira uponekada kancelarija predsjednika Nikolića. Prema potrebi to i Vulin i Drecun, kada treba malo patriotskim izjavama ublažiti ono što se faktički na Kosovu i Metohiji radi. Već odavno gotovo niko, ili retke ne govori takozvana Republika Kosovo, takozvani predsjednik Kosova, takozvani premijer, a sve ređe se stavljaju navodnici.
Na kraju, da li je dobra vest da nema ministarstva ni ministra za Kosovo i Metohiju?
Formalno gledano to ne mora biti ni dobro ni loša vest, ja mislim da je loša više u smislu simptoma i dokaza kojim kursem se kreće prosrpske politike, ali ne znači da u nekim promjenjim okolnostima i nepostojanje tog ministarstva i ministra da bi moralo biti prepreka za aktivniju ulogu i učešće Srbije u životu južne srpske pokrajine.
Vi ne odustajete od južne srpske pokrajine?
Ja ne odustajem od Kosova, ali južna srpska pokrajina sam vrlo retko koristio.
Znači bili ste ironični ovoga puta?
Da.
Đorđe Vukadinović, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko, to razume kao još jednu jasnu poruku vlasti.
Pa, ja mislim da je Kosovo skinuto sa dnevnog reda i da je to u stvari jedno ohrabrenje, jer neće više biti manipulacija sa Kosovom kao temom kao što je bilo posljednjih 14 godina. U ostalom, u jučerašnjem intervju u Nedeljniku Dobrica Ćosić je rekao da Kosovo treba zaboraviti, tako da sa više strana imamo istu poruku.
Nema više južne srpske pokrajine.
Da.
Podsjetimo, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić izjavio je da će o građanima na Kosovu brinuti cela vlada. To je u skladu sa Ustavom i Briselskim sporazumom koji želimo da implementiramo u punom kapacitetu, rekao je Babić, pokušavajući u to da uveri i poslanike i medije. A godinu dana od sklapanja Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, potpuno različite viđenje efekta ovog dokumenta u Beogradu i Prištini. Briselski sporazum je pozitivan iz ugla Srbije i njenih nacionalnih interesa, dok ga na Kosovu vide samo kao legalizaciju statusa quo. To su ocene analitičara iznete na skupu posvećenom godišnjici potpisivanja sporazuma. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da u realnosti još uvek postoji nužan paralelizam institucija.
I mi vidimo da u ovom zadnjih tri meseca
se on na neki način ojačava i sad na jedan možda ubitačniji način po kosovski sistem nego pre ovih pregovora, jer sad je sve u redu, sad je sve unutar kosovskog sistema, ali u stvari nije. To smo videli sa statutima Skupština opština sa severa, sa novom reinterpretacijom zajednice opština, kao u stvari zajednice u početku četiri opštine, onda ćemo vidjeti šta će biti. Drugi problem je ovdje da je Beograd prihvatio, a to je iz okvira za pregovore Evropskom unijom, a nema u platformi, prihvatio teritorijalni integritet Kosova. Prihvatio je nepromenljivo sadašnji granice. E, ako je to prihvatio, i ako je prihvatio da će zapravo se sve odvijati, pa i lokalni izbori se odvijali po kosovskim zakonima i ustavu, onda je on u suštini prihvatio da sarađuje u širenju suvereniteta Kosova na celoj teritoriji.
Dušan Janjić, izvršni direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Ilir Deda, rekao je da realni život na Kosovu nije u fokusu Evropske unije koja posreduje u pregovorima delegacija. Nada Zapada je da će se ti odnosi poboljšati i da će Srbija jednog dana priznati nezavisnost Kosova. Briselski sporazum nije istorijski, već samo legalizuje status quo. Negativno je to što se Kosovo deli na dva dela i uvodi se princip podeljenog suvereniteta, ocenjuje Deda.
The team of three of people who
trojka koja se bavi našim životima u ovom procesu rešila je da primeni upravo taj pristup. Počnimo od manjih pitanja pa ćemo doći do onih krupnijih i važnijih. U osnovi, ovdje se radi o neosnovanoj nadi Zapada da će se usled česte komunikacije između Srbije i Kosova jednoga dana doći do te tačke kada će Srbija priznati ili prihvatiti nezavisnost Kosova. Mislim da jedan ozbiljan proces ne može da počiva na mogućnosti i nadi. Morate znati šta je cilj i imati pravno obavezujući sporazum. Stoga mnogi u Prištini ponavljaju da je neophodan pravno obavezujući sporazum kako bismo se onda bavili tehničkim pitanjima kao što su integracija, normalizacija itd. Ali nas su odstranili jer su mislili da je naše mišljenje irelevantno.
Iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Ilir Deda.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nedjelju se u Makedoniji održava drugi krug predsjedničkih izbora na kome će oko 1.700.000 građana odlučivati između dvojice kandidata. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Prvi na glasačkom listiću je aktuelni predsjednik Đorđe Ivanov, koga je predložila vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE i koji je u prvom krugu osvojio najviše glasova, 51,6%. Njegov protiv kandidat je Stevo Pendarovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza, za koga su glasali 37,5%. Pobednik na ovim izborima preuzeće dužnost 12. maja kada ističe petogodišnji mandat sadašnjeg predsjednika Ivanova. Istovremeno sa drugim krugom predsjedničkih u nedjelju se održavaju i vanredni parlamentarni izbori. Za 123 mjesta u Sobranju Makedonije podneseno je 14 kandidatskih lista i to 5 koalicija i 9 političkih partija. Teritorija Makedonije je podeljena na 6 izbornih jedinica i u svakoj će se izabrati po 20 poslanika prema proporcionalnom modelu, a ostalu trojicu će izabrati makedonska dijaspora. Za praćenje nedeljnog glasanja akreditovano je preko 9000 domaćih i 400 stranih posmatrača. Sutra će glasati građani Makedonije koji žive u inostranstvu, zatvorenici, vojnici i bolesni ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu obeležena je 70. godišnjica deportacije Jevreja. Prema postojećim podacima, za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijeno je i umrlo u logorima više od 3000 novosadskih Jevreja, od 4000 koliko ih je pre rata živelo u tom gradu. Norbert Žinković.
Noću između 25. i 26. aprila 1944. godine u celoj Bačkoj izlepljeni su plakati kojima je Jevrejima zabranjeno da napuštaju stanove, a mađarske vlasti, policija, žandarmerija, vojska uz pomoć meštana počeli su da hapse sve Jevreje, bez obzira na pol i starost. Oni su zatim iz prostorija sinagoge u Novom Sadu odvezeni u sabirne logore, a zatim u logore smrti. Jedan od odvezenih građana bio je i Bruno Hoffman iz Novog Sada.
Iz Bačke Topole sam se posebno nekim transportom za logor, kako je nama rečeno u to vreme, kako sam ja bio ubeđen, Mauthausen. Međutim, iz dokumentacije koju sam dobio posle sa Međunarodnog crvenog krsta, vidim da sam prošao kroz evidenciju logora Auschwitz, jer u Auschwitzu ja lično nisam bio. Dobio sam i broj iz Auschwitza, dostao sam u jedan logor u Šleziji. Taj logor je pripadao verovatno nekom logoru u Wiesbaden, a taj iz Wiesbaden je naravno pripadao logoru Auschwitz.
Predsjednik Novosadske jevrejske opštine Goran Levi je naveo da je obaveza društva da i mladi nauče šta se desilo u Novom Sadu.
Smatram da imaju pravo da znaju o zločinu koji je izvršen na njihovim sugrađanima, komšijama. Zato da bi učeći na ovom strašnom primjeru znali i mogli da spreče u sebi i kod drugih zametak nekog novog zločina protiv čovjeka, protiv čovečnosti.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u svom obraćanju prisutnima u Novosadskoj sinagogi istakao je značaj zajedničke komemoracije.
Naše sećanje na ove tragične događaje je veoma važno, jer mi ovim komemorativnim istorijskim časom upozoravamo na očuvanje najveće civilizacijske vrednosti, a to je ljudski život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Deo LGBT zajednice u Crnoj Gori sutra će u baru održati performans kojim će ukazati na, kako navode, neprofesionalan odnos policije u tom gradu prema prijavljenim slučajevima govora mržnje. Taj događaj prethodit će još većim okupljanjima LGBT zajednice u ovoj godini, među kojima je i druga po redu Povorka ponosa, čiji datum još nije utvrđen. Šta organizatori sutrašnjeg performansa i drugog Montenegro Prajda očekuju od države, građana i ukupne javnosti u prilogu pred Dragatomovića.
LGBT Forum Progress sutra će u baru organizovati performans nezadovoljstva zbog toga što policija u tom gradu na jugu Crne Gore ne primjenjuje ovlašćenja i na pravi način sankcioniše slučajeve govora mržnje prema seksualnim manjinama. Stevan Milivojević za Radio Slobodna Evropa govori o tome u kojim slučajevima barska policija nije reagovala adekvatno.
To su razne vrste prijetnji koje smo kao LGBT pojedinci, kao organizacije dozvijali tokom 2013. godine mahom preko društvenih mreža, nakon čega je policija pozvala te momke koji su konkretno počinili slučaj, na šta su oni odgovorili da je to bila jedna vrsta šale, na šta je samo policija odgovorila okej. Okay.
Da je sutrašnje okupljanje u baru, kao i u ostalom sva prethodna okupljanja LGBT zajednice u drugim gradovima Crne Gore veoma rizično, pokazuje i podatak da je uprava policije zahtijevala od organizatora da je unaprijed dostave spisak svih prisutnih, uključujući i predstavnika medija. Samo onima koji se nađu na spisku, policija će omogućiti ulazak kroz propusnu tačku. Stevan Milivojević kaže da ipak ne očekuje nerede.
Nadam se da će ljudi imati tog zdravog razuma.
Crnogorska javnost još se dobro sjeća nereda tokom prošlogodišnje Povorke ponosa koja je u julu održana u Budvi, kao i one iz oktobra u Podgorici. Pripreme za ovogodišnji drugi Montenegro Pride su počele, a datum održavanja Povorke još nije utvrđen, kaže Ana Dedivanović iz organizacije Queer Montenegro.
Na osnovu pripremnih aktivnosti smatramo da će odziv ove godine biti veći, ne samo kada je u pitanju LGBT osobe, već i svi ostali crnogorski građani.
Njen kolega Daniel Kalezić očekuje da na ovogodišnjem Prajdu bude manje nasilja u poređenju sa prošlogodišnjom Povorkom.
U svakoj zemlji je bilo tako i to je neki scenarij koji se jednostavno tako odvija iz godine u godinu, tog nekog nasilja je sve manje i manje. Zbog toga se insistira i na kontinuitetu Prajda. Zbog toga je bitno da se Prajd održava svake godine.
Inače, LGBT zajednica u Crnoj Gori ove godine objavit će top listu od 5 najvećih homofoba na javnoj sceni, ali i 5 najvećih prijatelja LGBT zajednice u Crnoj Gori. No u Kviru ne žele da otkriju šta će biti nagrade za one koji zauzmu prva 3 mjesta na listi mrzitelja, kao i na listi prijatelja LGBT zajednice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Velike štete nakon poplava u Vrnjačkoj Banji, Čačku, Užicu, Valjevu vlada izdvaja 60 miliona dinara za sanaciju. U Kramatorsku oboren ukrajinski helikopter, 7 ljudi ranjeno u eksploziji bombe u Odesi. Vučić na sednici glavnog odbora naprednjaka saopštava sastav nove vlade Srbije. Republička radiodifuzna agencija raspravlja o medijskom promovisanju Kristijana Golubovića. Sutra će biti oblačno, povremeno kiša, temperatura do 22 stepena. We'll be right back. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.